Žijeme v době, která do značné míry, až bych se odvážil říct, uctívá mládí. Spousta z nás možná tak trošku stárneme s pocitem, že se nám děje jakási křivda, nebo že bychom se možná skoro měli druhým omluvit za to, že už jsme zase o rok starší. Vím, o čem mluvím. Nedávno jsem oslavil hranatiny, to je 44. Hudební průmysl se zaměřuje primárně na mládež ve věku 13 až 18 let. Proto také tlačí dopředu interprety, kteří mají věkově nejblíž k této generaci. Ve sportu je to tak, že po 30 už taky většina sportovců pomalu ztrácí dech, dostává se do problémů. Jste vlastně na vrcholu jenom pár let, dokud jste mladí. Dominik Feri se dostane do sněmovny i z posledního místa kandidátky, protože je neokoukaný, energický a hlavně mladý. My ze střední a starší generace na to často můžeme reagovat ironicky, podrážděně, jdeme do protiútoku, možná měříme mladé lidi až příliš přísným metrem, abychom jim dali najevo svoji převahu, zkušenost. Možná, že si trošku stýskáme na ty časy, kde ještě platilo, že čím člověk je starší, tím je váženější. Některé asijské kultury se toho dodnes drží. Pokud jste dědeček nebo babička v rodině, tak jste těmi nejváženějšími. A do určité míry by se všechno mělo kolem vás točit a vám podřizovat. V naší kultuře to často je naopak, aspoň se to tak zdá. Čím je člověk starší, tím hůř se orientuje v nových technologiích, kulturních změnách, dostává se pomalu jakoby na vedlejší kolej. Ne oficiálně, ale tak nějak vnitřně, možná pocitově. Přitom se průměrný věk člověka prodlužuje, takže pak paradoxně člověk může být v takovém procesu odcházení třetinu, možná polovinu svého života. A místo toho, aby nadšeně ovlivňoval svět okolo sebe, protože má už mnohem víc zkušeností, než měl kdysi, tak se spíš uzavírá do takové nostalgické ulity, rozsévá kritiku, nespokojenost. A to navzdory jasnému, anebo ještě jinak, a to často platí žel i o nás věřících. Navzdory tomu, že písmo mluví o přesném opaku, že Bůh s náma jedná v každém věku a často právě v pokročilejším věku. Pojďme si to připomenout na příkladě našeho praotce víry, Abrahama. Ale nebudeme se dívat do Starého zákona, ale tak, jako tomu mluví apoštol Pavel v listu Římanu. Pokud máte Boží slovo, můžete si spolu se mnou otevřít Římanům 4. kapitolu, verše 13 až 25. Podíváme se na to, jak si Bůh navzdory, nebo právě proto, kdo ví, věku Abrahama tohoto muže použil. Zaslíbení, že dostane svět za dědictví, nebylo dáno Abrahamovi a jeho potomstvu na základě zákona, nýbrž na základě spravedlnosti z víry. Kdyby dědici byli ti, kteří stavějí na zákoně, byla by víra zbavena smyslu a zaslíbení zrušeno. Zákon sebou nese Boží hněv. Kde není zákon, není ani přestoupení zákona. Proto mluvíme o spravedlnosti z víry, aby bylo jasné, že je to spravedlnost z milosti. Tak zůstane v platnosti zaslíbení dané veškerému potomstvu Abrahamovu. Nejen těm, kdo stavějí na zákoně, ale i těm, kdo následují Abrahama vírou. On je otcem nás všech. Jak je psáno, ustanovil jsem tě za otce mnohých národů. Je naším otcem před tváří toho, v nějž uvěřil, před Bohem, který dává život mrtvým a povolává v bytí to, co není. On uvěřil a měl naději, kde už naděje nebylo. Tím se stal otcem mnohých národů podle slova, tak četné bude tvé potomstvo. Neochabl ve víře, i když pomyslil na své již neplodné tělo, vždyť mu bylo asi 100 let, i na to, že Sára již nemůže mít dítě. nepropadl pochybnosti o Božím zaslíbení, ale posílen vírou vzdal čest Bohu v pevné jistotě, že Bůh je mocen učinit, co zaslíbil. Proto mu to bylo počítáno za spravedlnost. To, že mu to bylo počítáno, nebylo napsáno jen kvůli němu. Nýbrž také kvůli nám, jimž má být započteno, že věříme v toho, který vzkřísil z mrtvých Ježíše, našeho Pána, jenž byl vydán pro naše přestoupení a vzkříšen pro naše ospravedlnění. Tak nevím, bylo vám někomu už 80 let, 80 a víc, kdo jste tady? To je skvělý věk. Ideální čas na to začít plánovat cestu z Perského zálivu do zaslíbené země. A přemýšlet nad tím, jaké to bude, až se vám narodí první potomek. Tak je to ideální věk na to vysvobodit Izraelce z Egypta. 40 let je dál ještě vodit po poušti až na hranici zaslíbené země. Nebo je to ideální věk na to chopit se meče a vybojovat své rodině dědičný podíl v Kenanu, jako to měl Káleb. Nebo je to skvělý věk na to být progresivní a rozpoznat dříve než všichni ostatní v tom malém miminku Mesiáše, jako Simeon a Anna. Ano, současná společnost opravdu někdy nesmyslně protěžuje mládí, ale Bůh si cení především, a teď by se nabízelo říct, zkušenosti. Ale náš text ukazuje na něco ještě trošku jiného. Bůh si cení především víry. Všichni jsme byli kdysi mladí, plní elánu, možná trochu naivní, ale žili jsme s očekáváním. Vyhlíželi jsme budoucnost s nadějí, že se něco velkého nebo dobrého stane s náma, se světem okolo nás. Stejná byla i naše víra v Boha. Možná jsme se nebáli někdy modlit i za podivné věci a věřit tomu, že nás Bůh vyslyší. Já jsem se takhle například jednou modlil za to, aby přestalo pršet, když jsem byl v autobuse a venku byl slejvák. Seděl jsem na posledním sedadle v autobuse, měl jsem projít do poloviny uličkou, než vystoupím. A když jsem se zvedal, tak jsem poděkoval Bohu, že i když ještě je venku slejvák, že než vystoupím, přestane pršet. Trvalo to asi 10 vteřin, otevřely se dveře a ani kapka. Jeden můj kolega z Young Lifeu, když hledal Boha, ještě než uvěřil, potřeboval prožít bytostně ujištění, že Bůh skutečně je, že ho slyší. Byl někde v parku, zkoušel se modlit a to, co ho napadlo, Pane Bože, jestli jsi živý, tak ať je tady nějaká známka života, ať je tady někde aspoň jedna veverka nebo tak něco. Pak otevřel oči a bylo tam spousta veverek okolo něj. Jenže teď jsme oba o něco starší, možná nám připadá hloupé už se takhle modlit, obtěžovat Pána Boha veverkama nebo deštěm. A to je asi dobře, ale ne všechno v tom přemýšlení je úplně dobré. Možná jsme zmoudřeli, ale nezestárla nám přitom nějak i naše víra. Není to zmoudření často jenom zástěrkou skutečnosti, že už toho od Boha tolik neočekáváme. Že už s ním možná nepočítáme v tolika běžných životních situacích. Ano, věříme, že Bůh tady je, že je tu pro nás, ale věříme taky tomu, že bude a chce působit mocně až zázračně skrze nás. Věříme tomu, že i v 80 může být následování Krista každodenním dobrodružstvím, tak jak jsme tomu věřili v 18. Protože nikdy nevíme, ke komu, za kým nás Bůh pošle, jaký úkol nám svěří. Třeba až nadpřirozeně veliký, jako Abrahamovi, jako Mojžíšovi, jako Kálebovi, Simeonovi, ani dalším. Co když ta mladá generace ve skutečnosti není společností zas až tak moc protěžovaná, jak se nám starším to někdy zdá? Co když se prosazují prostě víc, protože mají větší tah na bránu sami od sebe? Na rozdíl od nás ještě něčemu věří, za něčím jdou. Tak jako v 89., když byly demonstrace, byli to mladí lidé. Ze začátku primárně mladí lidé. A co když to pak nějak ovlivňuje i naši víru v Boha? A co když právě proto si Bůh může často používat mladé lidi víc než nás starší? Ne proto, že by byli moudřejší, ale proto, že mají víc té naivní oddanosti a víry, které si Bůh nakonec cení. Proto jsou použitelnější než my, zkušenější, moudřejší, ale usazenější křesťané. A tak v souvislosti s tímto tématem a s tím, co Pavel píše v listu Římanu, bych se vás chtěl zeptat ještě na jednu věc. Je to taková osobní otázka. Co myslíte, líbíte se Bohu? Já se neptám, jestli vás Pán Bůh má rád. Na to je správná odpověď už od besídky. Ano, má mě rád, dí to písmo na 100krát. Ale i když to už dneska děti neznají. Zase je ta střední a starší generace odrostlá v církvi. Ale já se vás ptám, jestli se Pánu Bohu líbíte. Pokud jste podobného ražení jako já, tak se vám začnu vybavovat všechny způsoby, jak jste Pána Boha zklamali a jak jste nedostáli povolání Božích dětí a Kristových učedníků a že se s váma leccos vleče celý život. A takový plíživý pocit, že ano, Bůh mě má rád, no ale asi se mě úplně nadšený není. Jako nemůžu říct, že bych se mu líbil. Tolik mi toho dál a co jsem s tím vším udělal? No snažil jsem se, ale kolikrát to nějak nebylo ono. Spíš mám pocit, že jsem ho zklamal. Slyšíte to šeptání smrti? To je zákon. Zákon, který nemilosrdně rozkrývá dobro a zlo. Zákon, který je pravdivý a svatý, ale také brutálně spravedlivý. A nedělá žádnou výjimku. Dokonalost, anebo jeden hřích a všechno je špatně. Ano, je potřeba znát zákon, vědět, co se Bohu líbí a co se mu nelíbí, ale musíme si dát veliký pozor, abychom nezůstávali a nežili pod odsouzením zákona. Je tu totiž někdo jiný ještě, kromě Pána Boha, kdo se rád ometá zákonem. Náš žalobce, ďábel, používá ho jako klín, který se snaží vrazit mezi nás a Pána Boha, aby to naše společenství roztrhl, rozerval. Pavel v našem textu jasně říká, že zákon sebou nese Boží hněv. Pokud je pro nás těžké věřit tomu, že v nás Bůh má zalíbení, tak ten klín máme v sobě. Klín zákona. V koutku duše si pořád namlouváme, že kdybychom byli lepší, kdybychom jenom byli poslušnější, kdybychom jenom byli svatější, určitě by nás Bůh měl radši. A přitom nám uniká to základní, co se Pavel snaží tak vehementně zdůraznit. Bohu se zalíbíš jenom jediným, smělou vírou. Vírou. Když mi bylo asi 17, tak jsme s kamarády v mládeži diskutovali o žahavé téma, spásy. Já jdu za Kristem, jsem jeho učedník, věřím mu, žiju v pokání pravidelně. Co když ale zhřeším, udělám nějakou opravdu špatnou, hodně špatnou věc, pak mě zajede auto a už to nestihnu vyznat před Bohem. Půjdu do nebe nebo nepůjdu? Tak jsme o tom rokovali, diskutovali a já jsem si to pro sebe uzavřel sice dobře, ale naprosto se špatným logickým postupem. Já jsem si řekl, já půjdu do nebe, určitě, ale proč? No protože Bůh ví, že bych mu to stejně vyznal, kdybych měl čas. Slyšíte ten zákon? Ta logika je úplně scestná. Já nejsem spasen, protože vyznávám své hříchy, ale proto, jak říká náš text, že Ježíš byl vydán pro mé přestoupení a vzkříšen pro mé ospravedlnění. Hříchy, které Bohu dokážu vyznat, jsou stejně jenom špička ledovce toho, co je ve mně doopravdy. Já nemám tušení, jak hluboce prolezlý hříchem jsem. Já mu nikdy nevyznám všechny hříchy. Kdybych měl být spasen ze skutků vyznávání hříchu, tak nemám šanci. Spása je zadarmo, spása je z milosti. To jediné, čím se Bohu mohu zalíbit, je moje víra. Vždyť i ty hříchy vyznávám právě proto, že věřím, že Bůh mi chce odpustit, že věřím, že Ježíš zemřel za všechny moje hříchy a vstal z mrtvých. První kroky nebo roky mého života víry byly hodně poznamenány nekonečným vyznáváním hříchu. Měl jsem takový pocit ušpiněnosti, pocit, že musím udělat něco pro to, abych se nějak očistil, ospravedlnil před Bohem. A teprve časem mi Bůh znova a znova ukazoval, že to je nějak špatně. A nejvíc se mi ulevilo při podrobném studiu listu Římanů, možná podobně jako to prožil Luther. A tam mi najednou došlo, no jo, to ospravedlnění, to není něco, co já ztrácím při každém hříchu a musím si to znova získat tím, že ten hřích vyznám. To je něco, co mi dal Kristus na pořád. Ano, hřích je zlý a pokud zhřeším, je třeba hřích vyznat a opustit. Ale nic to nemění na tom, že jsem před Bohem ospravedlněn dokonce i v okamžiku, kdy zrovna hřeším. A to bylo veliké zjevení a veliká úleva a veliké spočinutí v Boží milosti a lásce, když mi tohle došlo. Nejsem spasen ze skutků vyznávání hříchu. Jsem spasen z milosti. Stačí tomu věřit. A pak ta víra ponese ovoce. No jistě, že ta víra, pravá víra vždycky nese ovoce pokání, ovoce proměněného života, touhy, aby můj život byl úplně jiný. To jde ruku v ruce. Vždyť mě ovládá Duch Boží, který chce, aby starý člověk už zůstal pohřben a žil ve mně nový člověk. Víra bez skutku je mrtvá, ale na druhou stranu skutky, které se budu snažit dělat, abych se zalíbil Bohu, ale nebude v ní žádná víra, ty mě moc k Bohu nepřiblíží, spíš mě zatvrdí. Bohu se mohu zalíbit jedině vírou, nebo chcete-li, Bohu se líbí skutky, které konám z víry. Přispívám na sbor, protože se to tak má, nebo protože sám chci, protože věřím, že se o mě Bůh postará a že nebudu mít finanční nedostatek. Je to skutek víry, nebo je to skutek zákona, povinnosti? Modlím se, protože se to tak má, nebo protože věřím, že Bůh se mnou setkává v modlitbě, že rád slyšíme modlitby. Věřím, že Bůh vyslýchá mé modlitby a přetváří svět okolo mě, když to dělá. Zase, je to povinnost nebo je to skutek víry? Když si čtu Bibli, dělám to, protože se to tak má, že se to musí, nebo protože věřím a protože chci. Věřím, že Bůh ke mně bude promlouvat skrze své slovo, že se s ním setkám a že mě bude znova nově a živě oslovovat. Abraham byl v mnoha ohledech podobně nedokonalý, jako jsme my. Proč ho tedy Bůh ustanovil duchovním otcem všech věřících? Nejenom Židů, ale nás všech věřících. Protože uvěřil Bohu. Uvěřil Bohu a následovali skutky víry. Vydal se na cestu. Na cestu, kterou mu Bůh připravil. Udělal to navzdory svému pokročilému věku. Udělal to navzdory svým opakovaným pochybnostem. Zmatkům. Někdy i zmatečnému jednání. Z toho byl počat Izmael a tak dál. Navzdory tomu, že ani nevěděl, kam vlastně jde. Vůbec netušil. Už jenom 1-2 kilometry, už jenom další 1000 kilometrů. To jsou ty skutky, které vychvaluje jak Pavel, tak nakonec i Jakub. Skutky, ve kterých Abrahamova víra dosáhla dokonalosti. Skutky víry. Občas se mi zdá, jakoby nejstarší generace v církvi tak trošičku rezignovala a říkala, že takovéhle skutky jsou tu pro ty mladé, pro ty, kdo mají ještě elán a odvahu riskovat. A co víc, já to vidím často i na svých vrstevnicích. Jsme zavaleni prací, starostmi o domácnost, o děti, splácíme hypotéku. Někdo pečuje o stárnoucí rodiče. Jaké pak řeči o božím povolání? To je tady pro ty mladší, nebo aspoň bezdětné, pro ty, kdo ještě neví, co to znamená, nebo pro ty, kdo ještě ví, co to znamená mít pár hodin za týden volno, nebo dokonce se občas nudit. Abraham ani Mojžíš se nechopili svých povolání proto, že by na to měli dost času, víc vitality, nebo že by se občas nudili. Oni se jich chopili, protože je povolal Bůh. Bůh, který povyšuje ponížené, ponížuje povýšené, mladé někdy svírá do okovu všelijakých břemen, zatímco starci se v jeho moci naopak někdy vznášejí jako orlové. Bůh, který povolává v bytí to, co není, jak říká Pavel. Slyšíte dobře, on vám může dát sílu, které se vám nedostává. On může povolat v bytí čas, který neexistuje, který nemáte. Když vás povolá, bude chtít. Je přeci stvořitelem světa. To není žádný problém. Čili tvůj největší životní limit není tvoje životní situace, tvůj věk, ani tvoje okolnosti. Tvůj největší životní limit je tvoje víra. Nedostatek víry v Boha, který křísí mrtvé, a povolává v bytí to, co není. Podívejme se na svého duchovního otce Abrahama. Čteme o něm, že uvěřil a měl naději, kde už naděje nebylo. Slyšíte, už nebyla naděje, bylo to iracionální, bylo to nesmyslné a on stejně tu naději měl, stejně věřil. To je víra, která se líbí Bohu. Neochabl ve víře, i když pomyslel na své již neplodné tělo. Nepropadl pochybnosti o božím zaslíbení, říká Pavel, ale posílen vírou vzdal čest Bohu v plné jistotě, že Bůh je mocen dokonat při něm své poslání. A jak čteme jinde v Novém zákoně, dokonce když měl obětovat Izáka, tak převládla víra, že Bůh by ho stejně vzkřísil z mrtvých, jestli je to ten pravý. Je ochoten to udělat. To je víra, která se líbí Bohu. Naprosto radikální. Abraham věřil a tak šel za svým posláním. Jaké poslání chystá Bůh tobě v tomto světě? Bez ohledu na tvůj věk. Zjevně tu odpověď nikomu z vás nedám já. Tu odpověď vám dá Pán Bůh a snad částečně na ní znáte, ji znáte i vy. Jaké je vaše životní poslání? Ale na určité obecnější rovině máme přece jenom všichni společné poslání. Pán říká svým učedníkům, že je povolal, aby nesli ovoce a aby to jejich ovoce zůstalo. A je jasné z kontextu a z celého jejich života a služby, že tím má na mysli to, že budou sloužit druhým lidem. Že to ovoce, to jsou lidé, kteří budou proměněni skrze jejich službu. A to, že to ovoce zůstane, znamená, že tihle lidé zase budou sloužit dalším a ti zase dalším a půjde to dál a dál a zůstane to tady až do konce věku. Dokud se Pán nevrátí. A to je proces, do kterého jsme povoláni my všichni. Nést ovoce skrze ovlivňování druhých lidí. Ovoce, které z boží moci a milosti má zůstat. Na věky. Když investujeme do lidí, tak to tu zůstává na věky. Věříš tomu, že i tebe Bůh volá k tomu nést trvalé ovoce k boží slávě? Nebo je to pro ty druhé? Věříš tomu, že i tebe volá Bůh k tomu nějakým způsobem sloužit druhým lidem, přiměřeně svému věku, zkušenosti, možnostem? Nevím, jak přesně tě Bůh obdaroval, co přesně od tebe čeká, nakolik viditelná ta věc bude už teď, nebo nakolik se zviditelní až při druhém Kristově příchodu. Ale jedno vím určitě. Bůh chce, aby si nesla ovoce v podobě proměněných lidských životů okolo sebe. Volá tě z Uru do Kenanu. A to ani ne tak kvůli tobě samému samé, ale kvůli těm, které potkáš na té cestě, které ovlivníš, kvůli těm, kteří z tebe, obrazně řečeno, vzejdou. A tak přijměme i tenhle ten příběh a životní příběh našeho praotce víry, praotce Abrahama, jako povzbuzení. Povzbuzení k tomu, že není potřeba měřit si od rána do večera pořád naši duchovní teplotu. Jsem dost svatý, jsem dost posvěcený, asi jsem nepoužitelný. Přestaňme si měřit neustále svoji duchovní teplotu. Spolehněme se ve víře na Boží milost a vrhněme se plně do náruče této Boží milosti. Protože nás Bůh chce poslat, chce si nás použít. Ano, líbíš se mu, protože mu věříš. Počítá s tebou. Volá tě bez ohledu na tvůj věk. Nepochybuj, neboj se, věř a jdi, tak jako Abraham. Amen.